Camiños de Identidade en Cabanas, este proxecto busca pôr en valor a zona rural mediante a creación dun novo produto turístico que busca combinar a riqueza do entorno natural co patrimonio cultural e coa produción artesá. Falamos co tenente de alcalde de Cabanas, Iago Varela, bo día.
Hola, moi bons días.
Que actividades incluiredes neste proxecto Camiños de Identidade en Cabanas?
Pois a idea é ofrecer pois que os visitantes que veñen a coñecernos e que queren percorrer o noso concello máis rural, a zona interior e máis ligada a Fraga, pois teñan a posibilidade de facer un roteiro a pé que parte da igrexa de Sonserra e se adentra polas Fragas para chegar ao corazón emblemático, non, que ese mosteiro de Cabeiro. E despois da volta desa ruta, pois ofrecemos ya a posibilidade de comer nalgún local do noso concello e pola tarde pois aproveitar o día para coñecer pois actividades culturais e etnográficas, como pode ser o fiado de Alá en colaboración con Cabana Rural.
E cal é o segredo para xenerar un turismo sustentable que traiga riqueza, pero que non estea masificado?
Pois nos consideramos que agora, sobre todo neste momento, pois que a xente busca un turismo máis en soidade, non? Que se fora do turismo de masas, a idea é combinar esa achega á natureza co ofrecemento pois de actividades que son limitadas a un grupo pequeno de xente, non, que se poden programar e que colaboran pois a fornecer a riqueza do local.
E que nestes momentos de pandemia os produtos turísticos poden aproveitar espazos naturais dun valor incalculable como as Fragas do Eume.
Nos consideramos que sí, porque aínda que é certo que este ano vimos que tamén houve moita masificación no que o acceso ás Fragas desde Ponte de Ume, precisamente buscando alternativas como que nos ofrecemos de achegarse desde outro punto a ese corazón das Fragas e que está moito menos masificado e facelo ademais a pé, pues facilita que podamos disfrutar da natureza pues en soidade ou en pequenos grupos de xente pues xa do noso entorno de seguridade.
E como se integran dentro deste proxecto as fiandeiras de Cabana Rural?
Pues no noso caso, o acordo que temos con ela é que poidan ofrecer esa actividade que complementa o que é a senda peonil, que sería pois xuntarse para ver como traballan todo o proceso de fiado, non? As mulleres de Cabanas Rurais o que fan é traballar alá desde a ovella, como din elas, ata o calcetín. Isto quere dicir que son capaces de ensinar aos turistas que nos veñan ver pois como traballan desde que se saca o pelo alá para comezar cos lavados, co fiado, co cardado, co fiado, o posterior traballo para dar un produto final, non, como podría ser un calcetín ou unha manta. E nisto pues, tamén poden incluso participar as persoas que queiran coñecer, achegarse a este mundo, pues poden tamén ensinar como traballar alá.
E cal foi o papel de Amarela Sociedade Cooperativa na elaboración deste produto turístico?
Pues Amarela xogou un papel fundamental porque basicamente estuveron uns meses, os últimos meses, traballando sobre o terreo pues para darlle unha volta a todo isto, non? Ideas que nos tiñamos máis ou menos desenvolvidas e las encargáronse pues de xuntar todas as ideas na elaboración dun produto, combinándoas pues para que poida ser ofrecido pues aos turistas que nos queiran ver. E complementando tamén ese produto, colaboración dun vídeo que presentamos o pasado sábado e que xa está disponible nas redes sociais do concello, no que se pode achegar pues a coñecer un pouco outro a Cabanas, que a mellor non é tan coñecida como o entorno da praia, non, que xa ten xa de por sí nome propio.
O pasado sábado realizouse a presentación, realizouse esa senda peonil entre a Igrexa de Soaserra e Cabeiro, a presentación do proxecto na Casa do Concello de Cabanas. Haberá novas sesións programadas para a xente interesada?
Pues en principio, a idea é que poner en conhecimento da xente todo o acceso a información sobre a ruta e que a poidan facer xa de maneira individual, non? A través das páxinas do Concello, tanto a principal como a ligada ao turismo, e tamén a través da información en folletos que estarán disponibles na oficina de turismo, calquera persona que se achegue poderá facela xa pola súa conta. De todas formas, non descartamos, xa máis tirando cara a primavera, pois recuperar outra vez e ofrecer unha ruta organizada.
Camiños de Identidade en Cabanas, un produto turístico deseñado por Amarela, Sociedade Cooperativa, coa colaboración do Concello de Cabanas. Iago Varela, moitas grazas.
Moitas grazas a vos, un saúdo.